kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a 8 meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa bitoota isa sadii bara 2015 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aa hin jaallannee gammadaa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan nama siyaasaa kan mormituu Raashiyaa irratti ajjechaan geggeeffame akka gad fageenyaan qoratamu Yuunaayitid Isteets gaafataa jirti. Matoota iddoo har'a qabnu keessa tokko.
Addunyaa irratti mootummoonni mirga lammiiwwan isaanii kabajuu caalaa fedhii ofiif ilaalcha dursaa kennuu jedha walga'iin tokko oduu keessatti gabaasa qabna. Biyyootii gaanfa Afrikaa kan walitti hidhan piroojektiin bu'uura misoomaa jiraataniyyuu hanqinni maallaqaa rakkoo akka ta'e dubbatameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii ispoortii qabnu dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Garuu qophii addaa waan qabnuuf jecha Ameerikaa fi uummata ishee har'aaf hin qabaannu nu of kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Guutuu oduuf gara namootti sin deebisa.
Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Keerii dubartootaaf ijoollee Yuukireen gama bahaa keessa jiran irratti ajjecha dararaaf humnaan gudeeddiitu raawwatamaa jira jedhanii jiru. Dippiloomaatiin olaanaan kan Yuunaayitid Isteets kun gumii mirga dhala namaa Jenevaatti geggeessamaa jiru irratti haasawaa godhan keessatti kana dubbatan. Sana dura immoo ministeerri dhimma alaa kan Raashiyaa Sergei Laavroov gumii mirga dhala namaa kanarratti haasawaa godhaniin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa Yuukireen ilaalchise tarkaanfiin qabatamaan fudhatamaa jira jedhanii mootummaan Yuukireen kanneen fiinxaaleeyyii ittiin jedhan irraa akka of geggeessan dubbatanii jiran. Pireezidaantiin Yuukireen Petro Poroshenko garuu adda baastonni Yuukireen gama bahaa keessa jiran kanneen Raashiyaan deeggaraman ammallee waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sana cabsuu ittuma fufanii jiru jechuudhaan balaaleffatanii turan. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Keerii ajjeecha qabsaa'aa poolitikaa garee mormituu Raashiyaa beekamaa Booris Nemtsoov irratti raawwatame irratti akka qorannaan cimaan geggeessamu waamicha dhageessisanii jiran. Sagantaa televiziyoonaa ABC irratti dhiyaachuudhaan kan waamicha kana godhan Mr. Keeriin ajjeecha jimaata dabre karaa magaalaa Mooskoo kan mana mootummaa Kireemlin cinaarratti Nemtsoov irratti geggeessame kana ilaalchise Yuunaayitid Isteets odeeffannoo basaasaa akka hin qabne dubbatanii jiru.
We hope there will be a thorough, transparent, real investigation, not just of who actually fired the shots, but who, if anyone,
eenyu akka rasaasa sanatti dhukaase qofatu hin taane eenyu akka jaja sana kenne yookaan immoo dudduuba ajjeechaa kanaa jiru yoo jiraate akka adda baafamutti qorannaan garfagoon ifa galaadhaaf qabatamaan ni geggeessama jennee abdannaa jedhan Keeriin. Tamsaasa televiziyoon NBC irratti dhiyaachuudhaan kan kadeessa gadda isaanii ibsan immoo dur shaampiyoonaa xabacheezii kataaniif amma dhaabbata mirga dhala namaa Niyoork keessa maadheffate kan hoogganan Geerii Kaasparoov bara 20 oliif Nemtsooviin kan beekan ta'uu fi bara 2004 irraa jalqabee kan walii gargaaruudhaan hojjechaa turan ta'uu dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin akka nama ajjeechaa kana raawwate faana bu'an dhaadatanii jiru. Puutin ajjeechaa kana duba yoo jiru ta'e kan gaafataman Kaasparoof akkana jechuun deebisan.
Whether he gave a direct order, I don't know, probably will never know, but definitely the atmosphere...
Ajaj kan innummaan kennuuf dhibaachuu isaa wanni an beekin jirti. Yoomiyyuu hin beennu fataate. Taatullee waan mirkana tokko jira. Oduu siyaasaa yookaan ammoo propagandaa halkanii guyyaallee gargar hin cinne saatii 24 guyyaa 7 gargar hin cinne tokko jira. Propagandaan kun ka jibba kanama Puutiniin yaadii isaa gargari baay'een nama biyyi jibbu. Nyaaphi biyyaafa jedhanii ni jira. Boorisiin kun ammoo nama yaadii isaa yoo hedduu jecha Puutiniitiin wal mormu.
Hoogganoonni mormitootaa Raashiyaa irra hedduun isaanii yookaan mana hidhaa yookaan immoo biyyaa ba'anii akka jiran dubbatu Kaasparoov. moggaatti qoduun loogiin sanyii jibbinsa islaamaaf jibbinsi juudotaa dhimmoota guguddoo gumii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa baranaa geggeessamaa jiru irratti dhiyaatan ta'uun beekamee jira. Gumiin mirga dhala namaa 74 geggeessamu kun dhimmoota jajjaboo aangawoota sadarkaa olaanaa irratti dudubbatan 4 qooduudhaan walgahiisaa eegale. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Addunyaa iddoo hedduutti babal'ataa ka jiru dhiittaa mirga namoomaa dhaabsisuuf biyyoonni waan danda'an mara akka godhaniif barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun magaalaa Niyoork irra dhaamsa gama viidiyoon darbeen hubachiisanii jiru.
The world faces serious violations of human rights from discrimination.
Loogii walqixxummaa dhabinsa akkasumas cunqursaaf leellistummaa okkaraan guutameen kan ka'e addunyaan dhiittaa mirga namoomaa hamaaf saaxilamtee jirti. Dararaa kanaaf kanneen biroon akka hin uumamneef dursanii irratti hojjechuu ka jedhu itti gaafatama guddaa hundi keenya waliin qooddannutu fuula keenya dura jira.
Tokkummaan mootummootaa dhiittaa mirga dhala namaa Siiriyaa keessaa dhaabsisuuf yaalii godhe fixiinsa karaa dhala namaa fi siyaasaan jiru dhaabsisuu mala turee jedhu baankii muun. Balaan akkasii akka hin dhaqqabne gochuuf tokkummaan mootummootaa aangoof meeshaa isaa qaba. Garuu biyyoonni sababaa siyaasaa dhiyeessaniin kan ka'e tarkaanfiin kun akka fudhatamu hin fedhan jedhan. Siiriyaa keessatti namni 200,000 walitti bu'iinsa uumameen dhumuusaa ka tilmaamu tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsi kunis 5,000 qabachiisaa ibseera. Lammiiwwan Siiriyaa 2,200,000 qabxii 2 gargaarsa dhala namaa ka barbaadan yoo ta'u kunis uummata biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaane 7,000,000 qabxii 6 dabalataa jedhan. Lammiiwwan Siiriyaa kanneen biroon 4,000,000 ta'an immoo biyyootii ollaa keessatti baqatanii jiru. Tokkummaa mootummootaa keessatti komishinara olaanaa kan waa'ee mirga dhala namaa ka ta'an Zayid Al Huseen walga'ii kana haasawaan yeroo banan qeeqa dhiyeessaniin biyyoonni mirga lammiiwwan isaanii eegsisuu dura fedhii isaaniif iddoo duraa kennuu jedhan. Komishinarri olaanaa kun akka jedhanitti mirga lammiiwwan ofii mulquu otoo hin taane kabachiisuun hojii itti gaafatama mootummaati. Walgahii 74 turu kanarratti mata dureen ilaalcha guddaa qaban waa'ee Siiriyaa, Eertiraa fi walitti bu'iinsa Gaazaa keessa kan bara darbe dhaqqabe ta'uun beekamee jira.
Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii gumii mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa duratti Israa'eliin baabsuudhaan biyyattii irra ilaalcha madaalaa waan taanetu jira jedhanii jiru. Ministerichi dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi kana dubbachuun isaanii ennaa muummichi ministeeraa biyyattii Benjaamin Netanyahu as Yuunaayitid Isteetsi keessatti arra walga'ii gurmulee deeggartoota Israa'el irratti haasawaa dhageessisaniif boorimmoo koongireesii Yuunaayitid Isteetsi duratti dubbachuudhaaf qophaa'aa jiranitti ture. Haasawaa Jenevaatti dhageessisaniin gumiin mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa sun dhiittaalee mirga dhala namaa saaxiluudhaaf hojii hojjete faarsanii garuu adda durummaadhaan Israa'el irratti fuulleffachuun sirrii miti jechuudhaan kan isaan falman Keeriin kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni immoo Ibraahim Faawundeeshin jedhamu eega bara 2011 as yeroo jalqabaatiif badhaasa isaa kan hoogganummaa gaarii biyya Afrikaa pirezidaantii Naamibiyaa Taayitaarraa bu'aa jiran Hifikepunyee Pohambaa badhaasee jira. Pirezidaant Pohambaan eega bara 2005 as kan Naamibiyaa hoogganaa turan yoo ta'u biyya isaanii tasgabbeessuudhaan bara 2009 immoo filannoo marsaa lammataatti filataman jedhamee jira. Koreen badhaasaa Moo Faawundeeshin hoogganummaadhaa fi hoogganummaa gaariidhaan akkasumas bara bulchiisa isaaniitti dimokiraasummaa babal'isuudhaan jechuudhaan pirezidaanticha badhaasee jira.
Namoota galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walta'iinsi gama bu'uura misoomaan tolfaman walta'iinsa kanneen biroo caalaatti hariiroo biyyootii gidduu jiru kan jajjabeessu ta'uu qorannaan haaraa gaggeeffame hubachiisee jira. Biyyoota gaanfa Afrikaa kan walitti hidhan piroojektii walta'iinsa misoomaa hedduun lafa kaa'amaniyyuu hojiirra oolchuuf hanqinni maallaqaa guddaan akka jiru ibsamee jira. Mallaskaachuu ammaatu Finfinnee irraa gabaase tujube.
Waaltaan dinagdeef imaammata gaanfa Afrikaa gumii jimaata darbe walakkaa guyyaaf qopheesseen waraqaa qorannoo dhiyaate irratti mari'atameera. mata dureen isaas walta'iinsa bu'uura misoomaaf guddina waliinii kan humna ibsa keeniyaaf jibuutii irratti qorannoo geggeessamee jira. Qorannoo sana kan dhiyeessan daayirektara waaltaa qorannoo sanaa Dr. Hayilee Kibrat turan. Daayirektarri olaanaan waaltaa qorannoo gaanfa Afrikaa Dr. Ali Abdiis ibsa kennaniiru.
So both in terms of roads, railways, communication networks, energy projects, the focus of this continent.
Kanaaf karaa konkolaataa, daandii baaburaa, waaltalee geejjibaa, proojektiiwwan humna ibsaatiif kan kana fakkaatan gama laaleen ilaalcha ardittii kanaa walitti dhufeenyisaa gara walitti dhufeenya dinagdeetti waan deeme fakkaata. Kaayyoo waltajjii kanaa inni ijoon keessumaa misooma bu'uuraa irratti kan fuuleffate. Keessumaa IGAD keessatti Itiyoophiyaa, Keeniyaaf Sudaan gama laaleen waraqaan qorannoo ni dhiyaata.
Waa'ee ardittii walitti fiduwennaa ibsan akkaataa walitti dhufeenya lamatu jiraa jedhan. Tokko imaammata bu'uuraa akka godhate innaa ta'u kaan immoo piroojektiiwwanii jedhan rakkoolee jiranis ibsaniiru. Biyyooti kana gidduu fedhii jiru guutuuf walitti dhufeenya piroojektii irratti kan hundaa'e attamiin furamuu danda'asa jedhuuf daandiiwwan geejjibaa, daandiiwwan baaburaa, daandii qilleensaa, dhiyeessii humna ibsaa walitti fiduun attamiin danda'ama isa jedhamu irratti mari'ataniiru. Dr. Hayilee Kibratis gama isaaniin walitti dhufeenya misoomaa irratti hundaa'e salphaatti kan addaan hin cinne ta'uu dubbatan.
It's not like any other trade that you can break or you can buy or chose not to buy whenever the price.
Dhiyeessiin bu'uura misoomaa yeroo kamiyyuu ennaa gatiin ol ba'uuf gad bu'u mi'a bituu yookaan dhiisuu miti. Kun waan walta'iinsa yeroo dheeraa waan ta'eef biyyoonni walta'iinsa kana keessa turuudhaaf walii galuun isaanii hin hafu. Jibuutiin humna ibsaa Itiyoophiyaa irraa argattuun bu'aa guddaa qabaatti. Kanaaf madda humna ibsaa kanatti ni amanti. Itiyoophiyaan immoo bu'aa buufata doonii Jibuutiirraa argattutti amanti. Kanaaf walitti dhufeenyi kun walta'iinsichaaf dhimma ijoo ta'uunsaa kanaafis tajaajila kenna. Akka daldala kabiroo yeroo kamiyyuu addaan kutuudhaaf jijjiruun kan danda'amu otoo hin taane bu'aan bu'uura misoomaa biyyoota hedduu kan fayyaduuf yeroo dheeraa akka turu ta'a.
Biyyoonni gaanfa Afrikaaf kanneen biroon yeroo ammaa walitti dhufeenya hawaasaaf dinagdee uumuuf katattaafatan innaa ta'u sadarkaan guddina isaanii gadaanaa ta'uun rakkoo kabiroodha jedhu Dr. Ali Abdii. Kan wal isaan fakkeessu garuu haalawwan hedduu jiraa jedhan ministeera dhimma alaatti daayirektarri dhimmootii IGAD obbo Tasfaayee Taayee gama isaaniin walitti dhufeenyi biyyootii ilaalchi seerrakkoo jiru tuquudhaan walitti dhufeenyi misooma bu'uuraa barbaachisaa jedhan biyyootiin Afrikaa waliin daldaluu gama laaleenis sochiin jiru gadaanaadha jedhaniiru. Akka qorannaaleen ibsanitti Keeniyaaf Ugaandaa gidduu hariiroo daldalaa gaarii jira garuu walitti dhufeenyi sun kan imaammata misooma bu'uuraa yookaan kabiroo inni jedhu gaaffii kabiroo ta'ee jira.
Nubiraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 24 darbeeraa simbiraa immoo galgala keessaa sa'a 2:00 daqiiqaa 43 jira. Dabareen kas irraati.
Utuba jireenya wirtuu lafee duwitaa utaa dagaa diinaa barsiiftoota madda galanni mabada. Galanni keendumoo seenaa keessi boonsa. Abdii muratiini jabaa dubarsiisa. Galanni keendumoo seenaa
gabaabin na yeroof oduu sirba kana dhaabuuf dirqamne irraa dhiifama nu godhaa Abdii Ibraahim hedduu galateeffanna. Qophii ispoortii. Tapha kubbaa miillaaf dorgommii fiigichaa gidduu kana gaggeeffaman kan ilaaleen gara sooraatti deebina. Kuno.
Chelsea dorgommii waancaa kubbaa miilaa League One jedhan moote manaajeriin isii Jose Marino gammachuu jabeen istaadiyoomii keessa gangalachaa ijaartii isaatii bilbil. Marino yoo duru gammaduu yoo akkanum gangalata. Maaliin dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa ganni 17 gadi mootee waan jabduu argatte asiin duratti akka akkana mooteen beekta. Biyyi Afrikaa gama kibbaa dorgommii waldaa kubbaa miilaa isaanii qopheessan qophii jirti Angoolaan horii dhabdeetan keessaaf maraatoonii kalee Jaappaanii qopheessan atileetii Keeniyaa Saamuweel Ndunguutu moo'ee babara xoolee oduu har'a qophii keessaa akka tokko. Waldorgommii waancaa League One jedhan UK fi Walesitti beekamtuu kalee leendanidhumatte Chelsea Tottenham 2-0 duwwaan mootee waanca fudhattee manaajeriin Chelsea Jose Marino gammachuu jabeen kumree fuullee jennee gangalateetiin jaartii isaatii bilbilee waan jira akkan jedhe dubbate. Jari kun jajjabaa waan jabduu mo'atee jedhe dubbate Morinooni Chelsiin tan waliin dorgommii akkanaa marroo shan mootee dorgommii ji 9tiif taphachaa bahan tanaa kilaboota UKtiif Olsitti 92tti waltafe jarkanatti marroo 55 taphate. Chelsii fi Tottenham ganna 7 duubatti dorgommii akkanaatiin walitti maran. Gaafas Tottenhamitti moo'e goolii baranaa taaqaraa John Terryitti taphii boqonnaa duraa dhumachuuf daqiiqaa 45 taphatanii sekendiin xiqqoon tokko haftee jennaan inni galchee talammeessu immoo taphatuma Tottenham Kyle Walkeritti goolii ofiitti galche. Teeriin kunin taphii dhumatee jennaan akkana jedhe kubbaa akkidansa taphannee akkidansa kubbaan harki keenya jirti muddinee taphannee jedhe. Chelsiin arda gammachuu jirtuun ganna lamaan duratti waancaa liigii Awurooppaa moo'amte. Leenjisaan Chelsii Mariinoon taphattoota isaa cufaa galateeffateetiin arda moonee burammoo dorgommiitti deebi'u mallee qophaa'u mallee jedhe dubbate.
These guys are men of the match for me, maybe more. This is a team and a final is a final. Wembley.
Ardi gammannee borammoo taphatti deebinaa tanaafuyyuu gammachuu teennaa fi wanni keenya cufti haga qabaachuu maltee jedhe dubbate. Ji lamaan duratti Tottenham dorgommii Ingilish Premier League irratti Chelsii 5-3 mootee isiin ammoo takka waan akkana argatte hin beektu. Chelsiin yoo hedduu akkana moo'amuu hin barannee gaafas moo'amuu isii sun dubbi guddoo taate. Chelsiin ammoo gaafas akkana moo'amuun sun ammoo kalee dorgommii liigii waan irratti Tottenham moo'amuun isiitiif seenaa guddoo taateef Mourinhoon gammachuu jabeenna istaadiyoomii keessatti gaazexeessotaallee waan hedduu waan jira dubbateetiin taphataa isaa hedduullee faarse. Taphataan isaa fakkeenyaaf nam haak maatii kiinfaanii ka duraan dorgommii irra dhaabanii taphachuudhaan kaan gooliin isaa galteennaan ammoo taphattootii isaa moo'attee jennaan illee waa'ee taphata naqateetiin fiigaa dhufe. Mourinhoon duriyyoo kilabiin isaa moo'atu waan hedduu gammachuun beekama barkuma 2014 keessa gaafa gareen isaa Arsenal jaaf duwwaan mootellee akkanum gangalachaa ka'e yoo hedduu amaluun kanaan beekan. Taatullee Chelsiin ammallee dorgommii English Premier League itti waan jirtuu fi suniifuyyuu akka dansaa of qopheessuu jirti. Gamkaaniin ammoo dorgommii English Premier League illee ittuun jiran dorgommii tana 23 keessa jiranii kilabii 20 taphachuu jira marroo 268 taphatanii goolii 678 gale ji lamaan duubatti dhumachuuf deemta. Taphii kun waancaa ganna dabree Manchester Cityitti fudhate dorgommii barana kilabii 3tti diviizyoonii jalaati itti ol guddate Leicester City, Burnley fi QPR fa'a. Akkuma jiru kanatti Chelsiitti qabxii 60 dur jira. Manchester Cityitti 55 ittaana Arsenal 3, Manchester United 4, Liverpool ammoo 5 jirti. Kaleef guyyaa dheengaddaatti ammoo Liverpool fi Manchester City waliin taphate, Arsenal fi Everton waliin taphate dorgommii QPR fi Tottenham ammoo durasiisan. Dorgommii English Premier League tana Diego Costa ka Chelsea taphatutti isaa fi Sergio Aguero ka Manchester City taphatutti goolii 17 walqixxee galchaniitiin jari lamaanuyyuu goolii hedduu galchuun dur jira. Ijoollee Afrikaa keessaa ammoo Papsi Siiseetti ka kilabii Daakaari keessaa fudhatan Senegaalii bitatan Newcastle taphatutti goolii hedduu galfate dur jira. waldorgommii kubbaa miilaa ijoollee ganni 17 gadii U17 jedhan kaleedhumatte maaliitti Afrikaa kibbaa lamaaf duwwaan moo'eetiin mootummaan galate wancaa fudhate jechuudha. Dorgommii tan Niyaamii Niijeerii qopheessan goolii lamaan tan Taqara Sisaaka Bakaayootti tapha boqonnaan dura irra galchee talammeessoo ammoo al maaliitti itti dabalee akkuma kanaan maaliin moo'ee jechuudha. Dorgommii U17 eegii jalqabanii ganni hedduu keessa jiranii maaliin tana qofa argatte ganni hedduun duratti tuni taasisii ta'aa jalqabaati jechuudha. Barkum tokkoof 1997 ammoo Botswana waliin taphatte maaliin tun jechuu Botswana waliin taphatte ka waancaan fudhatiin akka malee itti dhiyaatte sun bar jalqabaatis kunin ammoo ka lamaan jari kun lamaan tapha barana kan irratti eegee waliin taphatanii tapha 7-2 duratti 2-2 qixxee gargari bahan dorgommii gurran dhala 15 jalqaban tana biyyi 8 waliin taphate ta 7-2 taphachaa bahanii maaliitti kumree fuullee jennee. Kalee mo'ee waancaa argata Afrikaa kibbaatti taane lammeessoon ammoo Afrikaa kibbaatti sadeessoon Giinii Naayijeeriyaan afreesso jarii afraanuyyuu dorgommii kilaboota fiifaatii dabranii jechuu taphitaanuu irratti. Kosaafaan waldorgommii waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kibbaa qopheessu dorgommii tana biyya Afrikaa gama kibbaa jiranitti waliin taphata tapha kana jilamaan duubatti jalqabuuf deemuu jiranii caamsaa 17 haga 30 taphatanii jechuu kilabiin Angoolaa ammoo horii dhabdeetiin tapha kana keessa of hambifte dorgommiin tunin 15 Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgii fi biyya garaagaraa keessatti taphatan Angoolaan dorgommii akkana tana ganni 3 duratti moote barkum 1999 barkum 2-1 fi barkum 2-4 taatullee akkuma xiqqaattuuf guddattullee akka tapha baranaa keessallee hin dhabamne waan xixiqqoo tokko taphachuu fi horii walitti barbaadachuu jirti. Gama atileetiksii keessaa ammoo atileetiin keeniyaa Saamuweel Nudunguutti maraatoonii Leek Biiwaa maraatoon jedhanii Jaappaanii qopheessan sa'aatii 2:09:08 moo'ee galee jennaan. Akka dansalee injifameef moo'ee jedheetiin dubbatti sila tana caalaayyuu sa'aatii dansaatti galaa ammoo dhaamochaa fi bokkaan na dhibee jedheetiin dubbatti Saamuweel dorgommii tan irratti atileetiin Itoophiyaa Bazuu Warquu torbeessoo baate qophiin ispoortii taardhaa sanii qopheessin tanuma kam kiyyaan nagaan bulaan soraa lakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya kibxata yeroo mara kadhiyaatu waa'ee uummata Oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa torban darbe as Waashingtan DC keessatti kan argamu waaltaa qorannoo National Endowment for Democracy jedhamu keessatti waltajjii qophaa'e irratti waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru. Qorannoon isaanii biyya akka Itoophiyaa keessatti heerri biyyaa fi fedhii sabaaf sablammootaa calaqqisuu qaba akka jedhu ture, rakkoolee biyyattii mudatanii fi mirga uummataa eegamu akka qabus heerri biyyattii tuqquun ibsaniiru. Tujubee dhiyeessa.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa bara 1995 qabe hanga bara 2001 pireezidantii Itoophiyaa turan. Achiis miseensa paarlaamaa boodarra immoo durataa paartii tokkummaa dimokiraasii faqaa ta'uun hojjetaniiru. Dr. Nagaasoon keessumaa dhimma isaan irratti fuulleffatan waa'ee heeraa irratti ennaa ta'u heerri kun bara 1994 yeroo wuxneeffamu keessatti hirmaataniiru. Gumii heeraafis durataa ta'uun kan hojjetan ennaa ta'u bara 1995 keessa heera sana kan mallatteessan illee isaan turan. Itoophiyaan daran biyya dimokiraatawaa akka taatuuf heera nu geggeessu akka qabaannuun barbaadaa jedhan. Heerri fedhii gosoota biyyattii maraa guutu qabaachuun barbaachisaa ta'uu kan ibsan pireezidaantichi duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa erga mootummaan dargii fonqolchamee booda aangoo kan qabate Ihaadig gumii nageenyaa Finfinnee keessatti waamuudhaan heerri cawumsaa haaraan akka wuxneeffamu murteessuu isaallee dubbatan.
According to that charter, in August 1991, a transitional government was formed.
Akka wixinee heeraa sanatti hagayya bara 1991 mootummaan cehumsaa hundeeffame. Mootummaan cehumsaa sunis hanga bara 1995 aangoorra ture. Hoogganoota sana keessattis mootummichi cehumsaa sun rakkoo biyyattiidhaaf furmaata ta'a jechuudhaan caasaa federaalawaa kan yeroo ammaaf bu'uura ta'e. Diriirsuudhaan biyyattii kutaalee 14 addaan dhire.
Kabiroon irraanfatamuun irra hin jiraanne jedhan Dr. Nagaasoon rifirandamiin Eertiraa geggeeffamuu isaati. Uummati Eertiraas walabummaa isaaf sagalee kenne. waggoota 17 biyya Jarmanii erga turanii booda deebi'uudhaan mootummaa ce'umsaa sanatti hirmaachuu isaanii kan dubbatan Dr. Nagaasoon heera sana koree wixineessu keessatti hirmaachuu isaanii illee ibsuudhaan heericha laalchisee akkas jedhan.
The Constitution was adopted and particularly Article 39.
Heerri sun ni raggaasisame keessumaa ka mirga sabaaf sablammi Itoophiyaa kamiyyuu hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga foxxoquutti jedhu gama kamiinuu eegamaadha ka jedhu keeyyanni 39 ni raggaasisame. Yeroo sanatti bakka buutonni koonyaalee 547 walgayyisan irra turan teessuma isaaniirraa ka'anii galma sana keessa utaalanii gammachuu isaanii dhageessisan guyyaan sunanaaf guyyaa guddaa waan tureef ittiin hanboona.
Hiree ofii ofiin murteeffachuu isa jedhu irratti Dr. Nagaasoon yaada kennan kabiroodhaan uummati biyyattii keessa jiran waa'ee kanaa gaafatamanii tokkummaa barbaadu yoo ta'e tokkummaan jiraachuu addaan ba'u yoo fedhanis sagaleen uummatichaa dhaga'amuu qabaa jedhan wanti ta'u martinu fedhii uummatichaa irratti hundaa'uu qaba jedhaniiru. Miseensonni paarlaamaa yaada erga irratti kennanii booda mootummaan dhaabbataan akka hundeeffamu muummichi ministeerichaa yeroo sanaa gaafatamanii hagayya 15 bara 1981 akka bara lakkoofsa Itoophiyaatti heerri biyyattii qajeelfama ittiin bulmaata biyyattii olaanaa ta'uun raggaasifamee jedhan Dr. Nagaasoon. Haa ta'u malee hanga yoonaa rakkooleen furmaatan arganne hedduun jiruu ka jedhan Dr. Nagaasoon rakkoolee hawaasummaa siyaasaaf dinagdee jiraachuu isaanii dubbatan. Itoophiyaan biyya gaarii ta'uu ishee akkuma beekamu sabaaf sablammoota ishee 80 ta'an waliin tursuuf ammayyuu rakkoo guddaatu ishee eeggataa jedhan. Rakkoo kabiroon Dr. Nagaasoon tuqan lafa dheedichaarraan kan ka'e walitti bu'iinsi gosootaa itti fufuu isaati. Kana gidduutti daran kamiidhaman dubartootaaf ijoolleedha. Sabaa himaalee irratti hagas dubbatamuu baatullee Itoophiyaa keessatti ammayyuu qabsoon hidhannoo itti fufuun rakkoo kabiroo ta'uu ibsan.
I don't want to go into the different armed struggles.
Waa'ee qabsoo hidhannoo adda addaa gar fageenyaan dubbachuu baadheeyyuu yeroo ammaa sochiin bilisummaa Gaambeellaa, Affaar, kan Oromoof, Ogaadeen dhiyeenya immoo sochiin Amaaraa ni jiran. Sochii dimokiraasummaa Tigraay kan jedhamuuf qabsoon hidhannoo gosaa irratti hundaa'an geggeessamaa jiru. Kanneen mara rakkooleen mudatanii jiru.
Dhaabolii kana keessaa hangi tokko deeggarsa alaa kan argatan ta'uu Dr. Nagaasoon ibsaniiru. Rakkoo kabiroon immoo boqu jabina paartilee politiikaa biyya keessa jiraniiti jedhan. Uummatichi filannoodhaan murteessuutu irra jiraata malee paartileen nutu sii beekaa jechuudhaan ejjennoo ofii isaanii qabatanii gama siyaasaas haa ta'u kanneen biroodhaan dhiibbaa irra kaa'uu hin qabanii jedhu Dr. Nagaasoon. Dinagdee gama laaleen rakkoon jira jedhan innaa ibsan.
There is a big corruption in the country. There is also nepotism.
Yeroo ammaa biyyattii keessatti malaammaltummaan hammaatee jira. Rakkoo firummaan hojjechuutu jira. Kabiraan dhimmi bitaa nutti galee jiru. Itoophiyaan biyyayyeettiidha. Qabeenyaa misooma dinagdee barbaannaa ammayyummaa bara kanaarraas qoodachuu feena.
Filannoo bara 2005 booda tarkaanfii humnootiin mootummaa fudhataniin hoogganoonni garee mormituuf deeggartoonni isaanii hedduun ni hidhaman. Kaanis ni ajjeefaman. Barcuma irra jireessa kan dhuunfate paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa san booda seera addaa baase. Seera paartii kan hawaasa siiviliif sabaa himaa ka boordii filannoof kan farra shororkeessummaa kan fafakkaatan baase. Kaan seera kana akka seera hacuucaa ta'ee fi akka inni lammiiwwan moggaatti qoodu godhanii kan ilaalan jiru. Dr. Nagaasoon barreeffama isaanii keessatti manni murtii heeraa kan abbootii seeraaf abbootii murtii akka hundeeffamu yaada dhiyeessuudhaan kun heerri biyyaa sirriitti hojiirra akka oolu gargaaraa jedhan. Paartiin tokko qofti mana maree bakka bu'oota uummataarra dhiibbaa kaa'uudhaan heera cabsee akka isaaf tolutti fayyadamuun waan hin taaneef manni murtii heeraa walabate jiraachuutu irra jiraata jedhan Dr. Nagaasoon.
Sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan walitti bor walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti buufama.